Sumar og vetur frýs ekki saman.
Nei.
Sem þýði gott sumar.
Og þó sem miðvikudagur, þá föstudagur eiginlega, þannig að það getur verið djamið kvöld.
Aha.
Og á morgun.
Herri,
og hinn og hinn og hinn
og
hinn.
Og ef ég að fara djamið kvöld, þá kannski vantar mig föt. Og ég nenni gælt af að kaup mér og eiga fullt inn í skápja mér.
Regina, ef það eitthvað sem þig vantar ekki,
að
þá voru það nýföt.
Ég veit það, en mér stóðst að gamlega kaup mér föt. En ég rakst á svo skemmtilegt á Instagramum dag,
okay.
sem heitir Djamleiga.
Okay.
Það virkar þannig allavega eins og ég skil það, að ég fer nú síðu, sé ykkur og kjóla, ég get panta mér í mátun, og lykt mér kjól.
Ég nefnilega sá þetta í skjarlunni hjá okkur þetta í morgun og ég var að velta fyrir mig hvað djamleika og ég sá fyrir mig svona, þú veist, já, hörðu, mér langar að djamma, ég einhleipur, það svona rólegt að gera hjá mér í sósíallífinu og ég geti þá panta mig bara eitthvað sem þess að djamma með.
Mikið vona að þú verður aldrei aftur einhleipur, Jón.
Já, ok, þú heldur til svona, sko ég gerði. Ég bara hafði samband við djamleigu og hún María er mætt hérna til okkar og hún er stofnandi djamleigu.
Aðal djammarinn.
Hvernig datt er þetta í hug?
Sko, þetta góð spurning. Ég er svo að ég hef alltaf haft áhuga á tísku og að djamma og gera mig fína og svona. Og hérna, ég var með fata síða sem ég var að selja notuföt sem ég var hægt að nota og vinkonum mínu voru mjög duglega að senda á mig og fá lánaða kjóla hjá mér. Og þá var ég svona, kannski ég prófa að leigja kjóla út og gerði þá þessari fata síðu sem gekk mjög vel. Ég man ég sat með pappa til bíl og sá hann frá þessari hugmynd og honum fannst þetta bara mjög briljant, já.
En segðu mér annað, sko, svona kjóll, hvað kostar svona kjóll? Bara, þú veist, ef ég ætlaði nú að fara út að djama og ég það kaup mér eitthvað kjóll, hvað kostar kjóll?
Nei, hún er að leigja.
Nei, ég er að byrja á byrjunni, hvað kostar svona kjóll?
Kjólarnir sem við erum að panta eru á mjög mismunandi verði, alveg bara frá 10.000 upp í 50-60.000, þannig að leiguverðið er þá líka mjög misjæft.
En ef ég leigi hjá þér og svo fer ég á Torvaldsen eða eitthvað sem við örfjórsum sem er í gangi.
Torvaldsen það var lungkvæð.
Það eru 15 ár síðan hann lokaði
eitthvað af þessum stöðum og ég fæ mér Moskó mjúl eða eitthvað svona og sulla yfir kjólinn. Er þetta ekkert að skemmast þá eða
hvernig? Sko, það hefur einstakasinnum kom fyrir, en mjög sjaldan það er ábyrgð að leiga og það vita það flestir en það bara frábært að láta vita að því og til að byrja með því ég byrjaði á þessi fyrir ára síðan, þá kunni ég ekkert að þrýfa vissi ekkert hvað ég var að gera en núna er ég bara býst að flinki í þessu og það næst eiginlega alltaf, allt úr rauðvín og allt saman
hún er sérfræðingur í blettum
þeir bara sendið á mig sko. En sáðu hvað það var svo skemmtilegt því að hún byrjaði bara að lána föti sín svo bara kveiknaði business. Hvernig er businessum minn? En hvað ertu búin að mennta þú? Hvað ertu gömul og hver er þinn bakgrunn? Ég er að vera 19 ára á árunni, þannig að ég er ennþá í menntaskóla og er að klára bara núna í maí. Mjög spennt að fara að klára. Þannig að þetta var svolítið bara áhugamál og sem að stækka svolítið rætt og er ennþá bara að djögla nokkrum boltum á sama tíma.
Og hvað tekur við?
Sko, það er margt framundan spennandi, þannig að ég mæli mig að fylgjast með á Instagram sem er helsti meðlinn okkar. Þjónustan og bókunarkerfið verður bætt mjög fljótlega, þannig
að... En hvað með töskur, hlýðatöskur og aukahluti og tegna sig eitthvað jakkaföt fyrir okkur kallmennina og...
Akkurat. Ástæðan fyrir nafninu Djamleiga...
Hann er svo spenntur.
Já, það gerði við. Ástæðan fyrir nafninu Djamleiga var hugsað því ég vildi ekki bara voru með kjóla. Ég vildi stækki þetta að fara í hælaskó og pelsa og allt þetta, þannig að... Þetta stækkar hægt rúlega, sko.
Okay. En þú klárar ekki að svara, en hvað með okkur kallar
það? Nákvæmlega, ég hef fengið spurningar um ykkur, en það er algengara að stelpur noti kjól einu sinni og svo bara ekkert aftur, en kallinir fara oft nokkrum sinnum í sömu jakka.
Svartu jakkafötin
sem er... Aftur og aftur, svona svolítið.
Og svartu sokkana.
Þannig
að það er minni markaður fyrir svona leigu.
Já, ég myndi segja það.
Og líka bara svo góð punktur, við kannski leigum okkur kjóli, erum í kjól sem er svolítið ábyrgandi. Þú veist, það er mér ekkert að fara í hann aftur og aftur.
Nei.
Og svo er þetta líka umhverfisvend. Við erum að koma með það komin hringrás.
Já, þetta er að spara orku og vatn og fata framleiðslu, þannig að...
En hvað áttu þá marga kjóla?
Sko, ég einmitt taldi þetta fyrir. Fyrir ári síðan átti ég 8 kjóla. En núna á ég yfir 100, bæði kjóla og sett á pils og bóli í stíl. Þannig að þetta búið að stækka.
Og ertu með þetta í öllum stærðum og alls konar?
Ég með extra smól til large eins og Já. Ég set fram kannir reglulega og spyr hvað fólk, hérna, í hvað stærðum fólk í og panta svo eftir eftirspurnum.
En ekki svolítið tricky að vera með svona, þú veist, fyrir konur, því að það eru nú mismunandi?
Já.
Bæði lofan og neðan?
Akkurat. Ég líka set kannanir fram hvað fólk vill, hvað liti fólk vill og með ermum eða ekki. Þannig að ég svolítið mitt að hugsa til þeirra sem
var. Svona hennarblæði mitt þessi, þú ert að þróa fyrirtækið. Já.
Mér finnst alveg frábært sko. Hérna dóttir mín, hún er 23 ára, hún á takmarka fataskápapláss. Ég ætla að senda hana til þín næstum
fyrir þeim. Frábært, gaman að heyra. Og þið finnir þetta kærlustundur á djamlega á Instagram.
Marja, gangi ég vel.
Takk hérlega fyrir, takk fyrir að fá mig. Ég reyna að koma mér gegnum daginn.